Kaj ti u cigana spektaklo ki un inspektis du Marcones? Esti tre humora, homo iridis et ploris. Pro rido, compreneble. Ĉu vi povas iun humoraĵon por la aŭskultantoj diri el la spektaklo? Ĉu vi memoras nun? Ĉar estas malfrue, ni estas lacaj, post la aranĝo ni ne dormis, sed tamen.
Mi devas diri al vi, ke mi pekis multe. Kaj nun mi bedaŭras, ĉar ne pekis pli multe. Kaj ne pli stulte, ĉar nur la pekoj post nia falo estos mia faro. Mi pekis multe, suferon exercadis, mi flugis super via normo rigida, mi confesas mi pekis, kai mi plue tion faros cun miei pekoi brilai multain felicigos. Mi pekis multe, mi nestis perfecta, mi pekis anstata uvi, kiu ne curagis. Kai nun parto de mia peko neniu cun mi dividas, ho, erč se vi volus mi tion al vi ne donos.
Kaj se kvis kanto poste.
Yes. Kiu kanto? Yes, kanto. Eta mia ciganino cun fairo en coro vi cantas kaj danzas gis la auroro. Charma eta Brunulin, mia bela ciganin. Charma eta Brunulin, mia bela ciganin. Charma eta Brunulin, mia bela ciganin. Charma eta Brunulin, mia bela ciganin.
To la spektaklo dauris pli mal pli kvardek minutoj, kaj homoj vere amuziĝis. Do mi forte esperas, Saŝa, ke pli ofte ni vidos vin en diversaj cirkonstancoj dum diversaj aranĝoj kaj vi prezentos tiun humuron antaŭ ĉio, ĉar ne temas nur pri muzika koncerto, temas ankaŭ pri iu spektaklo, humuraĵoj, pri iuj rakontoj pri vivo, KTP. Ĉu vi havas iun planon konstrui aŭ vi evoluos tiun ideon pri ciganaj kantoj komence?
Mi ĉiam havas planojn, sed nun en tiu momento mi ne povas diri al vi. Mi surprizos homoin, kiu audas Varsovian venton. Mi volas diri al vi, ke mi kun Georgo preparas ion novan. Georgo skribas novan tekston pri kutimo de esperantistoj. Ni vidos.
Teatro Verda Banano revenos al scenejo post la furora kredito, kiu prezentiĝis dum multaj aranĝoj, post kelkaj aliaj spektakloj venos nova, kaj ankaŭ Saŝa Filipoviĉ kun gitaro.
Mi volas demandi vin, ĉu vi scias, kio estas la platona amo?
Ne.
La platona amo estas mano en mano, mano en aĵo, aĵo en mano, sed neniam aĵo en aĵo.
Do, apud ni staras bona botelo donaco de mia amiko el Kubo. Do, ni daŭrigos la vesperon sen vi, karaj aŭskultantoj, bedaŭrinde, se mi kapablos, mi akceptos vin ĉiujn hejme en la provizora studio de Varsovia Vento. Kun Saŝa multe ni ankoraŭ babilos pri aferoj diversaj, sed antaŭ ol ni komencis registri la etan intervjuon, aperis ideo, ke Saŝa se registros ion, tu sendos al Varsovia Vento por prezenti al vi, por plezurigi vian esperantistan vivon, kie ajn vi loĝas, sendepende, ĉu ne, ĉu en Eŭropo, ĉu en la mondo, ĉu eĉ en la luno, ĉar eble kelkaj esperantistoj loĝas tie, oni ne scias bone. Estis videblaj kelkaj verdaj homoj, do eble de Marso, kaj se verdaj, do ne pre esperantistoj, ĉu.
Mi promesas, ke mi faros tion. Ke mi surbendigos ion, mi sendos giuste al vi rekte.
Do ancora unu pecon por la auskultantoj mi petas, kaj poste vi audos fragmenton de la spektaklo, kiu estis dum Arcones prezentita.
Trankvilon donu al la kor, la amikin sepkorda nun. Kaj tiel brilas en angor. Mi forgesis la texton. Kaj hele brilas plena lune, iras, išo ras, išo mnoga, mnoga ras, eiras, išo ras, išo mnoga, mnoga ras, eiras, išo ras, išo mnoga, mnoga ras, eiras, išo ras, išo mnoga, mnoga ras. Saluton. Ču vi vidis mian belan karulinon. Mi serĉis ŝin jam du tagoj kaj ne vidis ŝin. Ne estu tiom feliĉaj, mi ne striptizos. Malfermita kelo tentas al ŝtelo. Okazo faras ŝteliston. Mi devas lerni la karakteron de tiu ĉi virino. Edziĝo momenta estas longa tenda. Se la virino ne estos bonega, al mi ŝi ne konvenos. Estas necese rigardi estonten. Kiu ne rigardas antaŭen, tiu restas mal antaŭe. Kiu supren kraĉon ĵetas, sian barbon al ĝi submetas, kaj ĉiu manĝas, kiel li aranĝas. Mi decidis edziĝi. Se mi bone scias, ke edziĝo ne estas amuziĝo. Sed estas pli bone iam ol neniam. Estas vere che horo matena estas horo bena, ca la matena horo estas plena de oro, sed la tro frua vecigio, ne ciam estas felicigio. Mi serĉis virinon, kiel oni serĉas oron, sed la sorto ofte ĝin alsendas, de kie oni ne atendas. Hako post hako estas la plej efika atako, mi diris al mi mem, kaj subite unu, du, tri, kvar, kaj finita la far. Ĉi tie en Arkones tre plaĉas al mi. Ŝi estas vidvino kaj kudristino. Mi amas ŝin varmege, kaj mi kredas, ke la afero estas aranĝita. Mi jam ricevis informojn pri ŝi. Ili estas laŭeble plej bonaj. Mi atente observis ŝin. Mi estas kiel Sankta Tomaso. Veni, palpi, por credi. Kaj mi rimarkis, ke ŝi ĉiam soliras, kaj ŝi ne ŝatas la festenojn. Kun kiu vi festas, tia vi estas. Karaj geamikoj, karaj gearkonesanoj, bonvenon al UKO, Universala Kabaredo. Cio, kion vi vidos, estas la frukto de mia fi imago kaj aĉ pensoj. Kaj ĉiu simileco kun la realaj okazaĵoj estas frukto de via fi imago kaj aĉ pensoj. Do ekde nun vi ne atendu ion eksterordinaran, se nur estu pretaj por ĉio. Ke vi povu plenece ĝui la spektaklon de mia kabaredo, vi devas sekvi miajn instruojn. Aplaudu. Jes, jes, aplaudu.
Saluton. Artikolo Arkones en Esperanta Wikipedio. Arkones, mallongigo de artaj konfrontoj en Esperanto. Estas e-renkontiĝo okazanta ĉiujare en Poznano, Pollando. Ĝi estas organizata de Esenco tuj post studsesio de interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en septembro. En 2004 okazis la 30. jubilea Arkones. Dankon.
Pri la evento fakte informas vin ciu jare, char fino de la somera periodo, kiel ne rigardi, ciam por ni, kai ne nur ni, ligigas sen escepte kun Arcones la artai confrontoi en Esperanto. Ne mire do, ke en la archiveio vi trovos multain raportoin, ecz suffice longan filmon, kiu al tiui kiui neniam estis en Pollando, fine de septembro, ancau laŭvide pli proximigas etoson de la aranĝo. Komencigo de Arcones estis tre banala, mi diru. Aperis ĝi pro bezono prezenti ion kulturan por la studentoj de interlingvistiko ĉe la Universitato Adam Mickiewicz en Poznano fine de ilia studsesio. Evidentigis tamen, ke, ĉar tiutempe nenio grava fakte okazas en Esperantujo, rapide ĝi gajnis interesiĝon de la esperantistaro, kiu ne nur trovis en ĝi eblon de la sekva renkontiĝo, sed ankaŭ ĉiam nekutiman kaj interesan programon. Post multaj jaroj de tiu evento, nun pli facilas diri kiu prezentiĝis dum Arcones, ol kiu ankoraŭ tion ne faris. Kaj ne temas nur pri la koncertoj, teatraj spektakloj kaj diversaj aliaj artaj programeroj. Dum Arcones oni rajtas paroli pri ĉio kaj prezenti ĉion, kio ne signifas, ke la temo ne predevas rekte rilati al Esperanto. Ekzemple, ĉi-jare apud la esperantistaj temoj kiel mondcivitaneco kaj Esperanto aŭ lingva subpremado, rezultoj de sciencaj esploroj, ni havis okazon aŭskulti ekzemple pri majstroverkoj de pentroarto aŭ la finna lingvo en Svedio kaj la sveda en Finnlando. Pri tio vi ekscios en la venontaj programoj pro intervjuoj kun Ulrich Matthias kaj Ida Stria. Koncerte prezentiĝis Sasza Pilipowicz, Zuzanna Kornicka, Żele, Anio Amika, literature inter aliaj István Erdl, prezentinte vastan fragmenton de rakonto Vid vo kroniko aŭ Dek ok monatoj, kiun entute oni povos legi en Beletra Almanako. Tiun prezentadon ni registris, kaj, karaj, István konsentis tion prezenti al vi en unu el la proximaj programoj. Do faros ni ecz kun plezuro, kvankam la rakonto koncernas tre privatan kaj intiman flankon de la Istvana vivo. Krome, dum tiu ĉi evento, redakcie ni renkontiĝis kun multaj kontribuantoj, pri kelkaj jam mi menciis, aliaj vi aŭdos en ĉi programo. Apud tio valoras mencii ankaŭ pri intervjuoj kun Halina kaj Aleksander Korzenkov, konataj ne nur pro La Ondo de Esperanto, sed ankaŭ pro eldonejo Sezonoj kaj kun Ilona Kutny. Ne pri ĉio mi menciis, kompreneble, ĉar kiel ĉiam la programo estas abunda, sed paŝo post paŝo, kion ni registris, ni prezentos. Apud la malferma programo okazis aparte laboraj renkontiĝoj de la organizantoj de venontjara Transponta Kongreso, pri kio rekte registritan reklamon post momento vi aŭdos, kaj de la Junulara Esperanto-Semajno fare de la pola kaj germana junularoj. Fine kaj nepre nome de la tuta redakcio mi deziras danki al la organizantoj pro ilia laboro. Karaj Tobiasz, Wiesław, Zuza, Leszek, kaj ciuj aliaj, kiuj helpis, koran kaj grandan dankon. Parolis Agnieszka.
Furzi estas tre natura afero. Se ĉe festo aŭ banket kontrolu vin, ĉar homoj ofte ŝokiĝas profeto aŭ strangaj bruoj senkorpaj. Furzoj estas ja esprimoj de liber gasaj melodioj raŭkaj krioj de la ver, nevideblaj fortoj misteraj. Furzoj povas naskigi larmojn kaj ridoj, fajnaj emocioj de la homa vivo. Kaj se vi kuraĝas ilin bruligi, certe.
sia esprimo i deliber casa y melodio y rauca y crio y de la ver e videbla y forto y misterai confuso y estasia esprimo i deliber casa y melodio y rauca y crio y
Saluton, mi estas Thierry el Parizo, kai nun vi auscultas Varsovian venton bla bla bla.
Sobia, vento el sendoj kaj antaŭ mikrofono.
Saluton, mi estas Vinjo Hanslik.
Kaj Georgo Hanslik.
Laste kiam ni renkontiĝis, vi menciis pri turneo ĉirkaŭ Francio kun Dominika kaj Viesia, kaj mi ŝatus, ke vi rakontu iomete pri tio.
Do, estis mirinda por mi okazaĵo, precipe pro tio, ke ĝi okazis precize 30 jarojn post mia preskaŭ sama rondvojaĝo tra Francio kun miaj kantoj. La homoj estis pli malsamaj, tamen la kantoj do ankaŭ malsamaj, sed kelkaj estis ripetitaj. Antaŭ 30 jaroj mi ekkonis la mondon ekster tiama socialisma Pollando, kaj en Francio mi renkontis homojn, kiuj influis mian tutan vivon postan. Ekzemple mi renkontis eldoniston de libroj en Francio, kaj li rakontis al mi kelkajn historiojn el sia vivo, kiel tio funkcias, kiel oni difinas prezojn, ekzemple, kaj mi iris kanti en Hungario, kaj tie mi vidis esperantan, hungaran, dulingvan libron, gi estis pri sexo, kaj tiaj libroj oni ne eldonis en Pollando, sed tuj falis cenzuro en Pollando, do mi estis la unua en tuta lando, kiu eldonis tian belan libron, pli ol 100,000 ekzempleroj, mi estis plej riĉa el ĉiuj, kiuj mi konis en Pollando. Poste mi eldonis libron de Nemere, tre sukcesa, sed oni ŝtelis ĝin. Tiam mi estis plej malriĉa homo el tuta Pollando, kiun mi konis, kaj poste estis jam pli normale. Kaj ĝuste tiun kuraĝon mi ricevis de vojaĝo tra Francio, rondvojaĝo de urbo al urbo, de klubo al klubo, tra tuta lando. Kaj antaŭ unu jaro oni proponis al mi, ke mi faru la saman vojaĝon. Mi tuj konsentis, kaj mia filino Dominika, kiu estas profesia aktorino, kantistino, venkis kelkajn festivalojn en Pollando, ŝi decidis: jes, mi povas akompani vin. Kaj post koncerto nia kuna en Lisbono, Francoj diris: jes, kompreneble, ni volas ŝin iomete pli ol vin. Do ni iris kune. Vinjo, mia edzino, akompanis nin kaj zorgis pri ĉio cetera krom la kantado mem. Do estis brile. Ĉu mi kapablas nomi ĉiujn urbojn? Ni komencis ĉe kastelo Grezion, poste estis Vinjo, helpu. Tur estis Limoges, estis Grenoble, Toulouse, Honfleur, Bourg-en-Bresse, urbo apud Thomier, kie loĝas Jacques Le Puil, kaj ni finis en Antwerpeno. Kaj tio estas revo de Esperanta artisto. Vespere koncerti, postan tagon vojaĝi kaj vespere fari koncerton. La saman koncerton kiel hieraŭ kaj postmorgaŭ denove la saman. Do, vi havas manieron prilabori, prepari unu, kaj kiel ĉiu normala lingvo, vi faras premieron kaj poste plu ripetas. En Esperanto la premiero kutime estas la lasta spektaklo. Do, tion kion faras Franco estas mirinda afero.
Do, vi zorgis pri Esperanto kulturo kiel ĉiam, senlaca, senmorta, plena de vigleco kaj ĉiam malferma al la publiko, kaj vi ne malkaŝis, ke zorgos pri vi dum la vojaĝo, ĉar dum la nupta festo ni babilis iomete, ne estis cirkonstancoj por intervjuoj, kaj tiam ŝi diris: simple mi zorgos pri Georgo. Estis facile zorgi pri Georgo dum tiu ĉi vojaĝo?
Ne ĉiam. Czar, kiam ni estis en Antwerpeno, ekzemple, ni trinkis multe da diversaj bieroj, kaj estis malfacila periodo en nia vojaĝo.
Biero.
Biero. Kaj mi eksciis, ke en Belgio estas centaj kvalitoj kaj diversaj bieroj, kaj to estas avantaĝo por nia veturado. Kaj krom tio ni bone kunlaboras.
Bieroj en Belgio estas bonaj, do mi plej ŝatas Duval, kompreneble, ĉar estas.
Antaŭ neble dek jaroj aŭ dudek oni kalkulis, ke estas pli ol 300, sed tio mult obligis ĝis hodiaŭ.
Oni devas tion ekkoni, nepre, ĉar senco de la vivo estas ekkoni, ĉu?
Jes, mi provis ekkoni ĉion bonan. Do, ni venis al restoracio kaj mi demandis kelneron, kiu estas la plej bona. Li servis. Li diris, mi uzas nur tion. Kaj se vi trinkos tion, kiu estas alia plej bona? Jes, mi havas prezentis ion alian, kiu mi ne kapablas ripeti. Poste li ankaŭ ŝatis la trian, kaj fine de la vespero efektiviĝis, ke li ŝatas multajn siajn ŝatatajn bierojn. Do ni provis sekvi lin.
Tute nature laŭ mi. Iam venis koreano al Varsovio kaj ni iris al iu bierumejo kaj postaliĝis al ni tiu, kiu servis bieron, kaj eĉ rezignis, ke ni pagu, kaj li preskaŭ iĝis esperantisto tiam. Kaj edzino poste venis je la kvina horo matene, kaj diris: kial vi ne revenis hejmen?
Estis... mi provis fari la samon, sed vi estas pli bonŝanca. Mi neniam venis al la momento, kiam li rifuzis akcepti pagon.
Do ĉe mi tio kelkfoje fakte okazis. Vinjo via impreso ĝenerala pri la rondvojaĝo, feliĉa, malfeliĉa, laca, nelaca?
Tre feliĉa, ĉar ni fakte denove eksentis parto de verda familio. Ĉiuj esperantistoj estis tre kortuŝaj por ni. Homoj aplaŭdegis de Georgo kaj Dominika, kaj tio estas feliĉo.
Tion mi ne miras, ke aplaŭdegis, ĉar ankaŭ mi ĉiam aplaŭdegas. Georgo, ĉar post momento vi havos trajnon en hejmo, do mi nur demandos pri viaj ideoj, novaj planoj, por ke homoj sciu, ke Georgo aperos ekzemple en Rio de Janeiro kaj kantos trinkante bonan kaŝasa lokan ekzemple.
Dankon pro bela ideo, jes, mi ŝatus. Do, la plano estas tie, ke nun mi tradukas el Esperanto al la pola poemojn de Bronŝtejn, kaj mi volas finfine presigi ilin, kaj ni havas ideon kun Saŝa Pilipoviĉ organizi novan spektaklon, kaj ni esperas, ke ni sukcesos ĝin havi por plej proksima uko en Kanado.
Anka estas survoje polgermana fervoista kaj Europa Kongreso, kiu okazas en Svobice kaj Frankfurt, eble tie vi ekzercu?
Eble tiam estos la ĝenerala provo.
Kaj ni en la organiza teamo do jam staras ĉi tie unu el la organizantoj, kiu jam kaptis la ideon. Bone, koran dankon, mi salutas kore Dominika. Kiun mi ne havas nun tempe plezuron intervjui pri tiu rondvojaĝo.
Dankon, Dominika, hieraŭ kaj hodiaŭ vi evidente ne povas partopreni Arkoneson, ĉar ŝi ludas en teatro en mia urbo. Estas ŝia unua rolo en profesia teatro. Ŝi ludas nov-edzinon en Vesele, en Nupto, de Stanisław Wyspiański, verŝajne la plej grava pola dramo en pola literaturo.
Konata de ĉiuj infanoj kaj gejunuloj kaj ĉiuj poloj.
Jes, ili devige devas legi en lernejoj. Feliĉe estas belaj priskriboj, kiuj liberigas ilin de tio.
Ŝajne ni denove saltos al Bielsko-Biała por spekti tion. Iomete malpli proksime al Krakovo, sed tamen mi ŝatus vidi ŝin sur scenejo.
Bone, post duonhoro ekiras la trajno al Bielsko, kaj tiam vi havos nur duonhoron por trairi de stacidomo al la teatro.
Konan dankon pro intervju antaŭ mikrofono de Varsovia Vento estis.
Vinjo Hanslik.
Kaj Georgo Hanslik.
Bonan revenvojon.
Dankon.
Post tagoj grizaj kaj jaroj malgrasaj, ne multe sanga ribelo, ni levis la kapoj, ne tendis la brakojn, sur teren ni grimpis el kelo. Plen bruste ni spiras, pli firme ni paŝas, ni ĝuas ĵusan liberon. Festenojn ni faras kaj dancas ĉunokte, kaj kantas kun laŭta fiero. Dancu, dancu Europo, ĝudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo frateco libero, egalo frateco libero. Jen plan kontretas glancitaj novbotoj, apud ĉifo na ŝuparo. Dum ĉi festeno la unuan fojon renkontas in tiuj najbaroj. La ulen kravato rigardas okulojn de iom ĝenita knabino. La blondaj haroj flirtas dum danco, en glasoj perlas ŝaŭmvino. Dancu, dancu Europo, ĝudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo frateco libero, egalo frateco libero. Sur tabloj pompas da fruktoj viando, rivere sinversas ĉampano. Sur nia tableto estas ankaŭ festeno, malgraŭ per akvo kaj pano. La nigrajn kostumojn kaj blankajn ĉemizojn apudas de naciaj vestoj, kaj mankas la lingvo komuna por ĉiuj, estas danco kaj drinko por festo. Dancu, dancu Europo, ĝudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo frateco libero, egalo frateco libero. Jen dancu Europo, ĝis venos mateno, kaj dancon ni devos ĉesigi. Jen pli facile stas danci sabate, ol dum semajno kun vivi. Dancu, dancu Europo, ĝudum tiu vespero. Dancu, dancu Europo, egalo frateco libero, 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 egalo frateco libero.
Reklamo.
Saluton nome de la organiza komitato de Transponta Kongreso.
Ni confirmas organizadon de Transponta Esperanto Kongreso en Frankfurt ĉe Odro kaj Słubice inter la 29 de majo kaj la 4 de junio venontjare.
La kongreson organizas kvar asocioj, inter ili la pola kaj germana asocioj kun Internacia Fervojista Esperanto Federacio kaj Eŭropa Esperanto Unio.
Nun, post la trovo de la locoi, inter ili anco congresseo comencigis laboro pri abunda cae interesa programo, parte scienza, parte distra, cae pri cioi aliai detaloi, poche vi, la partoprenanto, havu neforgesseblan tempon.
Do ne preplanu vian aligion, char tiui eventoi ne oftas. Baldau plida informoi en la reto.
Saluton de la organiza comitato.
Bla bla bla.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.